VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya. Dari Ibu Kota Amerika di Washington DC, saya Puspita Sariwati, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Tentunya Anda telah menyiapkan berbagai acara untuk akhir pekan ini. Kalau saya sih akan menghadiri penjualan perdana sebuah truk makanan Indonesia Sabtu ini. Ikut senang dan mendukung ya sesama warga Indonesia yang membuka bisnis, apalagi bagi yang merantau di negara lain. Baiklah pendengar, tim siaran VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik, di antaranya demonstrasi berakhir rusuh, kantor Bupati Pohuwato dibakar massa.
Saya minta sekali lagi masyarakat Pohuwato jangan kotanya.
Amerika dibayangi potensi penghentian sebagian operasi pemerintah atau yang dikenal sebagai government shutdown.
So right now time is running out to do this in normal order and really the only hope is to get a continuing resolution.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai penerima beasiswa LPDP yang tidak pulang setelah lulus. Padahal pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan biaya miliaran rupiah per mahasiswa untuk proses pendaftaran perguruan tinggi di Amerika. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar, panel resmi yang bertanggung jawab untuk mengadakan pemilu di Pakistan hari Kamis mengumumkan pemilu parlemen nasional yang ditunggu-tunggu akan berlangsung pada minggu terakhir bulan Januari. Itu berarti pemilu ditunda sekitar 2 bulan dan mengakhiri ketidakpastian mengenai proses pemilu. Dalam sebuah pernyataan singkat, Komisi Pemilu Pakistan atau ECP membela keputusan itu dengan mengatakan diperlukan lebih banyak waktu untuk menarik kembali daerah pemilu di seluruh negeri setelah sensus penduduk terbaru. Daftar akhir daerah pemilu baru akan diumumkan pada 30 November dan pemilu akan diadakan pada minggu terakhir bulan Januari tahun depan setelah program pemilu atau kampanye selama 54 hari, kata ECP, tanpa memberi tanggal pasti pemungutan suara. Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ulhaq Kakar sejak itu telah dibentuk untuk mengawasi pemungutan suara di negara Asia Selatan yang berpenduduk sekitar 241 juta orang itu. Paket yang dikenal dengan Presidential Drawdown Assistance mencakup amunisi konvensional yang ditingkatkan dengan tujuan ganda atau amunisi cluster dan amunisi untuk sistem artileri roket HIMARS. Paket itu oleh pemerintahan Biden diumumkan membantu $325 juta untuk Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyampaikan hal itu kepada wartawan di Gedung Putih Kamis sore.
These capabilities will help Ukraine harden its defenses ahead of what is likely to be a tough winter.
Bantuan itu akan membantu Ukraina memperkuat pertahanannya menjelang musim dingin yang mungkin akan menjadi musim dingin yang sulit dan dipenuhi dengan serangan baru Rusia terhadap prasarana penting Ukraina untuk mencoba merampas kebutuhan masyarakat tak berdosa seperti panas dan listrik, kata Sullivan. Biden baru-baru ini telah menunjuk Penny Pritzker sebagai perwakilan khusus untuk pemulihan ekonomi Ukraina. Biden telah meminta para pemimpin dunia untuk berdiri teguh bersama Ukraina, bahkan ketika ia menghadapi perpecahan politik dalam negeri di negaranya sendiri. Petugas perbatasan AS kewalahan menghadapi pencari suaka di beberapa bagian perbatasan AS dengan Meksiko. Di wilayah kecil Eagle Pass, Texas, hampir 6.000 migran melintasi perbatasan dalam 2 hari, sehingga mendorong pihak berwenang AS menutup salah satu dari 2 penyeberangan perbatasan di kota itu agar para pejabat dapat menangani kembali gelombang migran ini. Penyeberangan di perbatasan ditutup dalam 1 minggu terakhir karena alasan serupa di San Diego dan El Paso, Texas. Sebuah kota berpenduduk 30.000 orang di Eagle Pass, sebelah barat San Antonio, sekitar 2.700 migran melintasi perbatasan hari Selasa dan 3.000 pada Rabu, menurut Sheriff Maverick County, Tom Schemerber. Seorang imigran asal Ecuador, Angel Sisa, mengatakan,
"Entonces, mis niños, como están estudiando, no creíamos que
Jadi, karena anak-anak saya sekolah, kami tidak ingin mereka mendapat nilai buruk di sekolah karena narkoba. Ada penjahat yang masuk sekolah. Mereka mengancam, memaksa siswa menggunakan narkoba dan sebagainya. Jadi, kami tidak ingin anak-anak kami menjadi seperti itu," kata Angel. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan hari Rabu pihaknya akan memberi status perlindungan sementara kepada sekitar 472.000 warga Venezuela di AS. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA. Pendengar, aksi demonstrasi oleh massa penambang emas yang kecewa dengan perusahaan dan pihak berwenang di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berakhir rusuh.
Kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo menjadi sasaran kemarahan ribuan penambang emas yang kecewa dengan perusahaan pertambangan emas tempat mereka bekerja dan aparat berwenang. Pemerintah setempat mengatakan aksi demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka Aliansi Majelis Permusyawaratan Rakyat Pohuwato atau MPRP dan Aliansi Forum Persatuan Penambang Ahli Waris Pohuwato. Aliansi itu semula menggelar unjuk rasa di kantor perusahaan tambang PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau PT PETS, menuntut perusahaan itu menghentikan aktivitas mereka karena telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Belum jelas apa yang menyebabkan aksi yang semula berlangsung damai itu bergulir menjadi aksi kekerasan ketika massa melempari dan kemudian membakar kantor PT PETS. Massa kemudian mendatangi kantor DPRD Pohuwato berharap dapat menemui anggota dewan dan menyampaikan kekecewaan mereka. Harapan mereka sirna karena pimpinan DPRD tidak berada di tempat. Massa pun bergerak ke kantor Bupati Pohuwato berharap bertemu sang bupati yang lagi-lagi tidak berada di kantor. Tak lagi dapat menahan kesabaran, massa merusak dan membakar kantor bupati. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyesalkan terjadinya aksi demonstrasi yang berakhir rusuh sehingga menyebabkan terbakarnya kantor Bupati Pohuwato di Kecamatan Marisa.
Saya tidak sekali lagi masyarakat Pohuwato, jangan kotanya. Apalagi fasilitas pemerintah yang dibakar adalah pusat pelayanan bagi masyarakat di Pohuwato.
Kata Ismail Pakaya dalam keterangan persnya di Pohuwato, Kamis 21 September malam. Menurut Ismail, pemerintah Kabupaten Pohuwato akan mencari gedung alternatif untuk memastikan tetap berlangsungnya operasi kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah itu. Namun ia memastikan bahwa kondisi Kota Marisa, ibu kota Kabupaten Pohuwato, tetap terkendali. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, Irjen Polisi Angesta Romano Yoyol, mengatakan telah mengamankan sejumlah orang untuk dimintai keterangan pasca demonstrasi yang berakhir rusuh tersebut. Pihaknya juga telah menambah jumlah personil polisi di 6 lokasi yang sebelumnya mengalami aksi perusakan dan pembakaran oleh massa.
Diamankan itu jumlahnya belum bisa kita sampaikan. Karena ada sebatas saksi, ada yang memprovokasi, ada yang melakukan.
Menjawab pertanyaan wartawan, Angesta mengakui saat terjadinya peristiwa pembakaran itu, jumlah aparat keamanan di lapangan tidak sebanding dengan jumlah massa yang mencapai ribuan orang. Sedikitnya 10 polisi luka-luka termasuk 2 polisi yang mengalami patah tulang dalam serangkaian kerusuhan di kota itu hari Kamis. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Amerika dibayangi potensi penghentian sebagian operasi pemerintah atau dikenal sebagai government shutdown seiring upaya Partai Republik memblokir diloloskannya RUU anggaran baru.
How's the old CR looking?
Ketua DPR Kevin McCarthy hari Kamis berupaya memulai kembali perdebatan tentang anggaran yang sempat gagal ketika Partai Republik untuk ketiga kalinya memblokir pemungutan suara prosedural untuk anggaran pertahanan. Hal ini meningkatkan resiko penghentian sebagian operasi pemerintah dalam kemungkinan yang akan terjadi 10 hari ke depan. DPR memberikan suara 216 banding 212 untuk tidak memulai perdebatan tentang RUU alokasi pertahanan yang bernilai $886 miliar di tengah munculnya tentangan dari sekelompok kecil anggota Partai Republik garis keras yang sangat konservatif. Ini merupakan kemunduran bagi McCarthy yang partainya menguasai mayoritas dengan 221 banding 212 untuk faksi Demokrat. McCarthy pada Kamis pagi sempat melangsungkan pertemuan selama 2.5 jam untuk mencari titik temu agar rancangan undang-undang anggaran yang baru dapat diloloskan dan mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah atau yang dikenal sebagai government shutdown yang keempat dalam 10 tahun terakhir. Badan-badan pemerintah federal akan mulai menghentikan operasi mereka pada tanggal 1 Oktober nanti, kecuali jika Kongres meloloskan resolusi berkelanjutan jangka pendek, atau yang dikenal sebagai Continuous Resolution atau CR, atau Rancangan Undang-Undang Anggaran Setahun Penuh. Sejauh ini, anggota-anggota DPR dari Partai Republik gagal bersatu dalam kedua kemungkinan itu. Ide yang mereka sampaikan hanya didukung oleh Partai Republik, sehingga kecil kemungkinan akan mendapat dukungan di Senat yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat. Dan kemudian dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Joe Biden menjadi undang-undang. Associate Professor di College of Arts and Letters yang juga Direktur Diplomasi Lab di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, Lindsay Cormack, mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain meloloskan Continuous Resolution atau CR karena tenggatnya sudah hampir habis.
So right now, time is running out to do this in normal order, and really the only hope is to get a continuing resolution passed.
Waktu hampir habis untuk melakukan hal ini dalam urutan yang normal, dan satu-satunya harapan adalah meloloskan CR, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk benar-benar melakukan pekerjaan meloloskan anggaran dan rancangan undang-undang alokasi ini, kata Cormack. Ketidakpastian politik ini telah mulai menarik perhatian Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Fitch mengutip negosiasi berulang kali yang dinilai mengancam kemampuan pemerintah untuk membayar tagihannya ketika Fitch menurunkan peringkat utang Amerika dari peringkat tertinggi AAA menjadi AA+ pada awal tahun ini. BMO Family Office Chief Investment Officer Carol Schiff mengatakan, kemungkinan terjadinya government shutdown dapat memicu lonjakan volatilitas ke pasar Amerika dalam waktu dekat. Hal ini akan memicu perubahan indikator ekonomi dalam jangka pendek yang akan semakin menyulitkan bank sentral mengukur tingkat kesehatan ekonomi Amerika dalam beberapa bulan mendatang, ujarnya.
In the very short run, you have the opportunity for excess volatility because you've got
ada pemogokan kerja di Detroit dan kini ada potensi penghentian sebagian operasi pemerintah atau government shutdown, just cliff. Kombinasi kedua hal itu menghasilkan data yang sangat buruk.
Eropa terancam akan bergantung pada Tiongkok untuk baterai dan sel bahan bakar karena permintaan akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang ketika blok itu berusaha mengurangi emisi karbon. Demikian laporan Uni Eropa yang dikutip kantor berita Reuters.
Sebuah laporan Uni Eropa yang dikutip Reuters memperingatkan pada 2030 Eropa menjadi bergantung pada Tiongkok untuk pasokan baterai litium ion dan sel bahan bakar, sebagaimana ketergantungannya pada energi Rusia sebelum terjadi invasi Moskow ke Ukraina. Guido Cosi adalah pakar ekonomi di University of St. Gallen di Swiss.
It is not too late, but I think they should act pretty fast because China is moving very fast in this sector. They are the world champions.
Belum terlambat, tetapi menurut saya mereka harus bertindak cepat karena Tiongkok bergerak sangat cepat dalam sektor ini. Mereka juara dunia. Mereka juga berusaha mengonsolidasikan pasokan bahan mentah mereka dari tempat lain, misalnya dari Afrika. Penting menurut saya mengonsolidasikan kerjasama antara Eropa dan Amerika Serikat dari segi inovasi, karena ini adalah teknologi mutakhir.
Eropa sedang berusaha mengembangkan ekosistem baterainya sendiri. Misalnya, European Battery Alliance yang berusaha menggairahkan investasi, penelitian, dan pengembangan. Menurut Kosi, di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, Tiongkok giat membuka sumber-sumber bahan mentahnya. Dan ini membuka peluang untuk pihak Barat untuk melawan pengaruh Beijing. Barat harus memberi contoh baik dengan memfasilitasi pembangunan di sana secara luas, termasuk pendidikan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlangsung semata-mata di tangan Tiongkok saja. Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Prancis, mengatakan,
"L'objectif ce n'est pas qu'il y ait uniquement des usines de batterie."
Sasarannya bukan sekadar pabrik baterai. Kita perlu mengendalikan seluruh rantai nilai. Kita pertama-tama mengupayakan bahan penting yang harus kita produksi lebih banyak. Kita harus menemukan lebih banyak. Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada Asia untuk pasokan bahan penting ini. Kemudian, kita perlu mendaur ulang baterai-baterai ini.
Laporan Uni Eropa ini memperingatkan permintaan akan baterai dan sel bahan bakar untuk mobil dan rumah tangga akan naik 30 kali lipat dari tingkat sekarang dalam tahun-tahun mendatang.
You missed it. Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA dari Washington DC bersama saya Leona Triyono. Setiap tahun setelah acara wisuda selalu muncul wacana terkait isu ketidakpulangan sebagian penerima mahasiswa pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Jumlah mereka yang memutuskan untuk tidak kembali ke tanah air memang kecil, tetapi jumlah uang yang dipakai untuk mendanai studi seorang mahasiswa dianggap cukup besar, terutama bagi mereka yang menempuh studi di Amerika dengan biaya pendidikan yang harus dibayar dengan dolar tentu saja, dan jika dikonversi ke rupiah, jumlahnya cukup lumayan. Mengenai isu ini, saya mendatangkan tiga tamu atau narasumber. Yang pertama seorang mantan penerima beasiswa dan dua lainnya adalah mahasiswa yang kini masih dalam proses menyelesaikan tugas-tugas akademik mereka. Pertama, Abraham Soyem yang telah menyelesaikan gelar MBA di George Washington University, yang kini telah pulang dan banyak berkiprah dengan TNI Angkatan Darat. Bram, mungkin ada tambahan? Silakan.
Oke, saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Yang kedua, Ignacia Elvi Manik.
Saya sekarang di George Washington University, kebetulan mengambil jurusan Master of Global Health Policy, di mana kita lebih berat kepada kebijakan-kebijakan global untuk kesehatan masyarakat itu sendiri.
Dan yang ketiga,
nama saya Alfat Satria Negara Siaban, asal saya dari Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate. Kemudian saya di Amerika Serikat mengambil studi di Departemen Geografi di University of Alabama. Kemudian saya juga bekerja, Mas, sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di bawah Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
Di mana itu?
Di Bekasi, PTDI STTD.
Alright, now let's get down to business. Mulai dari Abraham Soyem, bagaimana pendapat Anda mengenai penerima beasiswa LPDP yang memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia?
Sebetulnya begini, saya juga agak kecewa ya. Kita ini harus tahu diri ya. Negara udah mengeluarkan miliaran rupiah untuk sesuatu yang kita impikan sejak dulu misalnya. Jadi kalau udah dikasih, negara udah membiayai, negara udah manjakan dengan sekian miliaran untuk gapai mimpi yang kamu targetkan dari dulu-dulu, ya udah. Setelah dapat itu, kembali dong untuk negara. Oleh sebab itu sebenarnya tahu diri aja gitu loh. Pulanglah, itu aja sebenarnya, pulang. Karena tidak ada orang lain yang akan bisa merubah ini negara. Tidak ada orang lain yang bisa merubah sistem ini negara atau membangun negara kecuali Anda.
Elvi, bagaimana pendapat Anda tentang seruan atau imbauan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengenai sebagian penerima beasiswa LPDP yang tidak pulang?
Saya sendiri secara pribadi sangat sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden. Di sini saya melihat Bapak Presiden bukan cuma sebagai Presiden, tetapi ini sebagai seorang ayah yang ingin anak-anaknya pulang untuk berkontribusi. Tetapi di situ juga perlu kita tandai bahwa ketika pulang, seorang mahasiswa di LPDP itu yang diminta bukan cuma akademiknya saja, tetapi pengalaman-pengalaman dan segala hal empiris yang dia dapatkan dari negara dia belajar untuk bisa dibawa ke Indonesia. Terutama karena persaingan global yang sangat ketat saat ini, kita perlu untuk menjadi generasi-generasi yang sangat adaptif, terutama untuk bersaing secara global. Dan saya rasa ini adalah hal yang sangat baik untuk kita semua pulang berkontribusi, tetapi jangan dengan tangan kosong.
Bung Alfaz Syaban.
Ini sesuatu yang sebenarnya sangat menggelitik kita ya, teman-teman award di LPDP khususnya yang ada di Amerika Serikat, karena setiap tahun pasti akan ada isu seperti ini. Dari sekian persen yang ke Amerika Serikat ataupun yang ke luar negeri, itu sebenarnya hanya sebagian kecil aja orang-orang ini yang tidak pulang. Ya, saya sebenarnya secara pribadi setuju sama himbauan Presiden maupun Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, karena di awal itu kita itu sudah membuat statement dan kontrak kepada LPDP dan pemerintah Indonesia bahwa apapun keadaan kita, apapun yang kita dapatkan di luar negeri, itu kita wajib kembali. Entah kemudian kalian akan kembali lagi ke Amerika Serikat ataupun ke negara lainnya, itu tidak masalah seperti itu. Yang penting kalian balik aja dulu. Entah kalian mau berkontribusi seperti apa. Mungkin kontribusi kalian salah satunya dengan bisa bekerja di luar negeri, tapi intinya kan balik dulu.
Jadi begini, ada beberapa yang memutuskan tidak pulang ya. Jadi kalau ada awardee dari LPDP yang mendapat tawaran yang sungguh sangat menarik sesuai dengan profesi dan aspirasi serta passion dan juga dari segi materi gajinya juga sangat menarik. Menurut Anda gimana kalau ada tawaran seperti itu? Elvi?
Menurut saya secara pribadi, jadi ini saya tidak bisa mengeneralisasi karena masing-masing orang pasti punya pemikiran masing-masing. Tetapi ketika seorang awardee bisa mendapatkan suatu kesempatan yang lebih baik di sini, itu juga menjadi salah satu pembelajaran bagi pemerintah dan bagi program-program yang ada di Indonesia sendiri, bagaimana untuk bisa membuat seorang awardee atau seorang lulusan luar negeri itu bisa ingin untuk berkontribusi, karena banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang ini akhirnya berada di luar. Tidak selamanya itu berupa materi secara finansial, tetapi ada juga yang akhirnya aspirasi atau pendapat mereka itu tidak diterima, sehingga mereka kesulitan untuk kembali berkontribusi. Dan saya rasa ini bukan hal yang sangat mudah untuk diterangkan, sehingga mungkin itu perlu dipelajari lagi. Tetapi ini juga menjadi bahan pembelajaran tidak hanya untuk awardee dari penerima beasiswa, tetapi juga dari penyedia-penyedia pekerjaan yang ada di negara kita sendiri untuk berkembang dan untuk menyerap orang-orang ini. Sehingga kapasitas dan kompetensi yang sudah dia dapatkan di luar negeri tidak hanya terbuang sia-sia, karena pada saat mereka pulang, mereka juga pasti akan mengharapkan sesuatu yang bisa mereka berikan. Dan itu harus secara seimbang diterima oleh penyedia pekerjaan di negara kita. Jadi itu harus secara timbal balik diberikan.
Abraham, silakan.
Sebetulnya kita manusia, kita logika aja ya. Kalau ada tawaran yang lebih menarik dengan gaji yang signifikan, beda dengan ketika kembali kita ke Indonesia dengan gaji yang sangat, sangat kecil ya kan. Itu tentunya secara logika kita tentu akan memilih yang lebih besar. Ya kan, itu udah pasti. Saya tidak pungkiri itu. Tapi lagi-lagi, saya selalu memang bekerja pakai hati paling. Karena saya membalas semua kebaikan negara ke saya, kalian. Saya tidak pernah nunggak selama saya di Amerika, saya tidak pernah nunggak selama uang kosan saya harus dibayar on time. Itulah bentuk respect saya kepada negara. Ya, ini udah menjadi cita-cita saya dulu, terus negara udah membantu saya dengan segitu baiknya, ya saatnya saya harus memang berkontribusi. Kalau masalah gaji, ya kita nggak bisa ini ya. Kita humanis, kita pasti memilih yang lebih gede. Tapi lagi-lagi, kalau kamu memilih yang lebih gede, ya kamu pasti bertahan di Amerika. Terus siapa yang bangun negara ini kalau bukan Anda? Ya kan? Kita kan future leader. Berarti tugas kita adalah memang harus bangun negara ini. Kita harus bikin negara ini lebih bagus dari sisi gaji dan sebagainya. Gak ada pilihan lain. Harus pulang, bangun negara, rubah semua sistem, dan sebagainya. Masalah gaji kita bisa rubah, tata-tata. Itu sekarang adalah waktumu as a leader. That's it. Kita gak bisa harap misalnya orang-orang yang di Amerika yang udah jadi dual citizenship atau apa, atau kita gak harus harap-harap pejabat untuk bangun negara ini. Kita semua memang harus membangun, itu udah pasti itu. Semua tanggung jawab kita bersama. Kalau kita mau bagus di ekonomi secara global, ya udah kita sama-sama bangun negara ini.
Alfaz, your opinion please.
Secara regulasi, LPDP itu memungkinkan. Jadi teman-teman yang S2 pun secara regulasi bisa memungkinkan untuk bisa mendapatkan academic training maupun bisa magang begitu di luar negeri. 1 tahun dan maksimal 2 tahun seperti itu. Nah, begitupun kalau postdoktoral untuk peneliti maupun dosen, itu dimungkinkan seperti itu dari institusi di dalam negeri ataupun dari LPDP sebagai lembaga yang mengelola dana pendidikan kita, beasiswa kita itu. Tapi kemudian beberapa oknum itu memanfaatkan hal ini. Kemudian ada juga yang mempertanyakan seperti ini, loh, kalau kami balik itu kita mau kerja apa? Ini kan sebenarnya logika yang nggak bisa diterima kalau menurut saya pribadi, karena kalian itu sudah dikasih bekal, kalian itu sudah bisa survive di negara orang, masa kalian nggak bisa survive di negara sendiri? Ini kan secara logika nggak masuk seperti itu. Otomatis sebenarnya kalian tidak boleh terlalu berharap kepada pemerintah dengan mengatakan bahwa kita kesana mau kerja apa ya, kalian ciptakan lapangan pekerjaan, kalau nggak kalian cari kerja seperti itu. Jangan terlalu manja, udah dikasih beasiswa terus kalian mau juga langsung disuapin ini loh pekerjaan, itu kan nggak bisa seperti itu. Saya pikir yang disampaikan Bapak Presiden, Pak Jokowi terutama ini, sebagai pengingat lagi kepada teman-teman awardee yang mungkin sudah terlanjur membuat kontrak dengan perusahaan ataupun dengan tempat dia bekerja saat ini, untuk bisa berpikir kembali apa-apa kontribusi kalian untuk Indonesia seperti itu. Negara sudah banyak sekali mengeluarkan biaya untuk kalian, satu orang itu bisa bermiliar-miliaran.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA dari Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Ya baik, terima kasih untuk semua informasi yang sudah disampaikan. Tapi mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan, silakan. Elvi.
Menurut saya di sini itu, apalagi saya anak daerah yang dulunya S1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Universitas Nusa Cendana yang sangat-sangat saya banggakan. Tetapi perlu saya akui bahwa perubahan di sini itu sangat 180 derajat berbeda, di mana kita diajarkan untuk berpikir kritis, di mana kita diajarkan untuk selalu beradaptasi secara global. Dan itulah yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak yang masih berada di Indonesia yang ingin mengejar beasiswa LPDP. Saya rasa perlu ditingkatkannya keinginan dan kemauan untuk berkontribusi dan juga untuk berkembang. Jadi secara terbuka menyerap apapun yang perlu dipelajari di negara orang untuk nanti bisa kita terapkan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang perlu kita rubah di negara kita. Terutama di wilayah kita masing-masing, kalau saya nanti di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk awardee yang sekarang saat ini sedang menjalani perkuliahan seperti saya, jangan menyerah. Karena ini bukan hal yang mudah ya, terutama untuk membuat suatu perubahan itu tidak bisa secara instan. Tetapi kita ini adalah bibit-bibit yang sangat diharapkan Indonesia untuk kembali dan berkontribusi dan beradaptasi secara global. Dan juga bersaing secara global.
Bram, anything to add?
Tentunya program pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam hal ini LPDP ini, saya pikir ini program yang paling luar biasa baik. Masalah sukuisme atau masalah korupsi dan sebagainya gitu-gitu, milih-milih orang dan sebagainya, kayaknya selama perjalanan hidup saya ini saya nggak pernah lihat bahwa LPDP itu memihak ke sini, memihak ke orang sini dan sebagainya. No. Karena mereka punya sistem seleksi yang profesional, yang mana mereka memilih kandidat-kandidat yang bagus secara kualifikasi, mereka memilih kandidat-kandidat yang punya visi dan misi bagus untuk membangun ini negara ke depan. Jadi secara seleksi proses itu saya pikir mereka sudah betul-betul on the top of professionalism ya. Terus dari sistem manajemennya, mereka tidak pernah lelet untuk masalah pembiayaan selama kita studi di negara-negara semuanya. Dan secara spesifikasi major, saya lihat LPDP ini sangat-sangat bagus karena human resources di dalam itu juga mereka merekrut anak-anak yang sebetulnya adalah ex-awardee juga.
Last but not least, Alfaz.
Mungkin untuk teman-teman yang pelamar beasiswa LPDP ini lebih giat lagi, lebih berjuang lagi karena beasiswa ini setiap tahun biayanya tetap akan ditambahkan pemerintah dan kuotanya akan semakin besar. Ini beasiswa yang kalau menurut saya itu sangat-sangat gampang untuk diraih untuk teman-teman yang dari berbagai macam kalangan ya, karena beasiswa ini bukan cuma untuk PNS, bukan cuma untuk ini, untuk seluruh kalangan, mau dia artis, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia apapun itu bisa. Bahkan santri ada beasiswa khusus untuk ini. Nah, teman-teman yang mungkin ingin mendaftar beasiswa melanjutkan studi entah di dalam atau penduluan negeri, bisa sering-sering untuk mencari informasi, kemudian sering-sering untuk buka-buka lagi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan beasiswa ini. Karena semua anak bangsa itu, khususnya Indonesia, itu pantas dan layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Karena saya dengan teman-teman internasional di Alabama itu, saya lihat beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang paling bagus itu dari Indonesia. Beberapa teman saya dari negara-negara Asia Selatan, dari Cina, dari Vietnam, itu mereka bilang, wah, kami tidak punya beasiswa seperti itu ya. Pas sekali Indonesia punya beasiswa seperti itu, bisa menyekolahkan anak-anak mudanya untuk meraih mimpi dan gelar di dalam maupun di luar negeri seperti ini. Ini luar biasa untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Saya pikir seperti itu, Mas.
Terima kasih banyak untuk ketiga tamu kita kali ini. Pertama, Abraham Soyem. Kedua, Ignacia Elvi Manek. Dan ketiga, Alfat Satria Negara Syaban.